Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy ýanwary, Kepleriň 3-nji güni. Habarlar günlüligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Derdar Berdimuhammedow Özbegistany sapar edip Prezident Şavkat Mirziyoyev bilen uçuşdy. Türkmenistan COVID-19'a karşı çareler dikeldi. Türkmen askeri Prezident Berdimuhammedow'un hal yağdayı kovlanırmak vaadalarına inanmayar ve beylek tederdiler. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anına uğruan tanış ediyar. Ağır yağan yağışlar Kuşku Deryasının zoğuşmağına sebep oluyor. 16-17 yanvarda yağan yağışlar Kuşku Deryasına uyuyan su akımlarının güyüşlenmeğine ve su zoğuşmasına alıp geldi deyip Metejurnal Senitel 2 Hemrasının yokor dereceli suratlarına salgılanıp haber veriyor. Çap edilen suratlar adatça suğu ağır oluyan ve her yıl 5-6 aylap kuğrayan Kuşku Deryasının suğunun ne derecede köpölenliğini açığa aydın korkuyor. Bir neşirin yazmağına göre 2020-nji ýyldan beri bolan ilkinji suw joşmasy bolup durýar. Habarda berilenmegine görä, soňky günlerde guşga düşen çyýyrlyk 40 mm bolup, bu tasdan bir aylyk kadalara deň hasaplanýar. Tag tabalarda çyýyrlygyň derejesi 42 mm boldy. Guşga düşen 40 mm çyýyrlyk 2021-nji ýylda ýagan ýağyşyň 4-den 1 bölegini barabar diýip neşir ýazýar. Şeýle de neşir Guşku deriýasynyň 17-nji ýanwardaky suratyny çap edip, suw joşmasynyň derejelerini görmek mümkinçiligini öredipdir. Kuşku deryasının geçen yılın ayağına düşürülen suratı bilen deneştirilenine suğun onlar çesli, belki de yüller çesli köpölün nüvverini erdip havarda belleniyor. Bunun ön Metajurnal, Tezen ve Murgap deryalarının geçen yerlerine yazacak güçlü yağışlar ve su coşma ihtimallıkları var da hem havar veripti. 18 yanvarda Sebitte yine yağış yağmağına karasılıyor. Kevri yerlerde güçlü tupan turup yıldırım çakmağı hem mümkün. 17 yanvarda Heptanın 1-nji güni Türkmenistanın Levap sewtinine 4.13 magnitudly yer titremesi bolup diýip Volcano Discover kom neşri habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä 10 kilometr çuňlukdaky yer ýanmasy Levap sewtinine öýlen sagat 3.30-da bolupdyr. Türkmenistanda şol sanly paýtagt Aşgabatda yer ýanmalary ýygygdan bolup durýar. Emma türkmen medeniýeti adatça yer ýanmalary çekilen ziyan, adam itkiler barada habar bermeýär. Kırgızstan'ın gümrük kulluğunun başlığı korrupsiyada guman edilip tutsak edildi. Kırgızstan'ın Milli Kopsulluk Komiteti 17 yanvarda Kırgızstan'ın devlet gümrük kulluğunun başlığı Adilet Kubançbekov'un korrupsiyaya katnaşmakta guman edilip tutsak edilenliğini haber verdi. Aňtow gullugynyň maglumatyna görä gümrük gullugynyň giň gerimli korrupsiýa barada maglumat alyndy. Habarda bu korrupsiýa döwlet gullugynyň ýolbaşçylarynyň we guruluş bölümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşanyny gaýdylýar. Milli howpsuzlyk goýunça döwlet komitetiniň aýtmagyna görä gümrük edarasynyň ýolbaşçylary harit import edýän hukuky kompaniýalaryň bäkwitlerini öňe sürüp olar üçin amatly şertleri döredipdir we para almak bilen geçirilen haritleri gümrük gödökçülüğünden boşadıptır. Gümrük kulluğunun başlığı Adilet Kubançbekov 17 yanvarda tutsak edilip vaqtlayın tutsak hana yerleştirildi. Onun arasında korrupsiya maddasına layıklıkta cenayet işi kolgolu deyip Adatlık Radyosu'nun Kırgız kulluğu kabar veriyor. Hatay koronavirus pandemiyası sebepli 2022-nji ýylda geçirilecek kışkı olimpiýa oýunlar üçin köpçülüge bilet satmagyny bes etdi diýip guramaçylar 17-nji ýanwarda habar berdi. Resmi maglumata görä oýunlara diňe belli bir möçberdäki tomoşaçy çagyrylar we olar keseliň ýaýramagynyň öňüne almak üçin giýrilen bir COVID-19 düzgünlerini berza etmeli olurlar. Pekin eýem 4-nji fevralda başlanacak olimpiýa oýunlaryna tomoş etmek üçin ýurdun daşyndan geljek jaň köýerlere ruhsat berilmejekdigini eglan etdi. Türgenler we beýleki oýuna gatnaşçylar bir saglyk düzgünlerine eýermeli we diňe sport meýdançalaryna, ýaşaýyş saýlaryna bormak we çäreleri degişli uluk hyzmatlarynyň peýdalanmak bilen çäklenmeli olurlar. Omikron görnüşi sebäpli ýüze çykan wirus ýokuşmalary belli bir derejede şuhu döreden hem bolsa Hytay nol COVID diýilýän siýasatyny berk ýapyşmagyny dowam etdirýär. Pekin ýokary geçişli omikron görnüşiniň ilkinji ýagdaýyny 10 ýanwarda habar berdi. Siz habarlar diňlediňiz.